En die woord van die Here kom tot ons. Dit het die Here Here my laat sien. Kyk, daar was 'n mandjie met somervrugte. En hy sê, "Wat sien jy, Amos?" En ek antwoord, "'n mandjie met somervrugte." Toe sê die Here vir my, "Die einde het vir my volk gekom. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die liedere van die paleis sal in die dag weer klaag," spreek die Here Here. "'n menigte lyke, hulle gooi dit oral neer, stilte. Hoor dit, julle wat behoeftige vertrap en daarop uit is om die ootmoediges van die land uit te roei, deur te sê, wanneer is die nuwe maan verby, sodat ons koring kan verkoop en die sabbat, sodat ons graanskuur kan oopsluit, om die eva te verklein en die sikkel te vergroot, en bedrieglik te handel met 'n valse weegskaal, om die armes vir geld te koop en die behoeftiges vir 'n paar skoene, ook die afval van die koring sal ons verkoop. Die Here het gesweer by die hoogheid van Jakob, gewis, ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie. Moet hieroor die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie, ja, dit sal opreis in sy geheel soos die Nyl en onstuimig opkook en wegsak soos die rivier van Egipte. En in die dag spreek die Here, Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl het nog dag is. En ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang. En ek bring op alle lendene 'n roukleed en op alle hoofde kaalheid. En ek maak dit soos by die rou oor 'n enigste kind en die einde daarvan soos 'n bittere dag." Tot sover uit die woord van die Here. Psalm 119 vers 89 herinner ons: "Vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele." En dit is die woord wat ons gelees het. Dit is die woord van die Here wat vir ewig vas staan. En dit wat ons hier hoor, is dan ook van toepassing op ons vandag. In hierdie gedeelte van Amos, hier in verse 7 tot 10, word daar vir ons gewys wat die hopeloosheid is, die hartseer is, wanneer ons hoop en ons vreugde in hierdie lewe sit. Wanneer ons hoop en ons vreugde in die uiterlike sit. Dit bring droefheid. Dit bring selfs droefheid in hierdie lewe, wanneer ons hoop op dit wat die lewe bied sit. En die Here wys vir ons wat die resultaat sal wees, wanneer ons hoop op hierdie lewe en sy dinge sit. Dit is droefheid. Dit is hartseer. Dit is 'n bittere dag. Dit is wat vir die wag wat hulle hoop op hierdie dinge van die lewe sit. Een vraag wat hierdie gedeelte in Amos ons spesifiek wil vra en laat probeer beantwoord is: wat sal jy doen as jy die coronavirus COVID-19 opdoen en dit kry? Wat sal jy doen? Sal jy ontnugter wees dat die siekte wel kan doodmaak? Dat die siekte miskien erg is? Watse reaksie gaan jy hê wanneer jy dit wel kry? En dit is miskien ernstig. Vir Israel, wat die Here wys dat hy was nou lankmoedig gewees, hy het hulle deur baie tigtinge gesit, vir baie jare lank, maar hulle oordeel het nou gekom. Hierdie sigbare gedeelte van die kerk in die Ou Testament, daar in die noorde, gaan geoordeel word oor hulle ongeloof, en hulle gevolglike nasionale sondes. Hulle sondes van liefdeloosheid teenoor hulle naaste, die onderdrukking van armes, die nie omgee van armes, die behoeftiges nie. Hulle het selfsugtige, selfverrykende lewens gelei. Hulle het vir hulle self gesorg. Hulle het vir hulle eie gesondheid gesorg. Hulle het nie regtig omgegee oor hulle naaste nie. Hulle enigste hoop was maar eintlik hierdie lewe, as hulle nou moes eerlik wees. Hulle het feeste gehad. Hulle het feesvieringe gehad. Hulle het God aanbid. Maar so het hulle gedink. Want het was aan die forum so. Hulle het kerk toe gegaan. Hulle was kerkmense. Maar die Here sê hierdie oordeel gaan seker kom. En hoe seker, sê die Here, gaan hierdie oordeel oor hierdie sigbare vorm kerk, hierdie kerkmense kom? Wel, ons lees dit in vers 7. En julle kan daar oophou, want ek gaan stadig maar seker deur verse 7 tot 10 gaan. En kyk ook, hoe is dit van toepassing op ons vandag? En die Here sê in vers 7, hoe seker dit is, hoe seker is hierdie oordeel wat gaan plaasvind? Want die Here sê in vers 7, die Here het gesweer by die hoogheid van Jakob. Die Here lê 'n eed af. Dit is wat sweer beteken. Hy maak 'n belofte. Hy sê, by die hoogheid van Jakob gewis, ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie. Basies, ek gaan na hulle werke kyk, ek gaan dit oordeel, hierdie kerkmense gaan ek oordeel. Maar wat beteken dit, as dit sê, die Here het gesweer by die hoogheid van Jakob? Wel, voordat ons daar kom, moet ons besef in Amos, is daar 3 keer wat die Here eed aflê, dat hy gaan oordeel, 3 keer. In Amos 4 vers 2, dan sê hy, by sy heiligheid. En sy heiligheid verwys na hierdie unieke eienskap van God. Sy, dat hy anders is as die geskape mens, dat hy heilig is, dat hy regverdig is, dat hy alomteenwoordig is, dat hy goed is. So hy sweer by sy heiligheid. Hy lê eed af by sy heiligheid in Amos 4 vers 2 en dit beteken, as hy hierdie eed afgelê het, dan hang sy hele wese af van dat dit moet plaasvind. As dit nie meer plaasvind hierdie oordeel nie, dan is hy nie meer wie hy is nie. Die Here wil maar net vir die mense sê, sy oordeel is 'n werklikheid en die mense moet bekeer. In Amos 6 vers 8, daar weer eens, sweer hy by homself, hy sweer by homself, en het gryp in 'n mate terug na sy heiligheid, dit beteken eintlik sy heiligheid, wie hy is, sy karakter, sy integriteit, sy krag. Dit staan ook agter hierdie belofte, dat hy gaan oordeel. Hy sit alles op die spel. En nou sê hy, die Here het gesweer by die hoogheid van Jakob. By die hoogheid van Jakob. As ons skrif met skrif vergelyk, dan sien ons in Psalm 47 vers 5, dat die hoogheid van Jakob, die trots van Jakob, is die erfdeel wat hulle gekry het. Wat is die erfdeel wat hulle gekry het? Is daai sigbare land. Dis daai 12 stamme van Israel se land, daar in Israel. Die Here het dit beloof in die verlede vir Abraham. Hy het gesê, daar gaan hierdie sigbare land wees. Ons weet, Abraham het selfs verby gekyk, verby hierdie sigbare land. Maar die punt is, die erfdeel wat hulle gehad het daar, daardie land, was die trots van Jakob. En wat hier eintlik basies gesê word, die Here sê, so seker as wat ek beloof het, julle gaan hierdie land kry, en julle het gekry, so seker gaan ek julle oordeel. So weet dit, die oordeel kom. Die Here se beloftes het waar geword. En daarom sê hy, gewis, ek sal in ewigheid nie een van hulle werke vergeet nie. Nou verse 8 tot 10, word dan nou vir ons beelde gegee, prentjies gegee, om vir ons te wys, nie net dat die oordeel seker is nie, maar dat het ook dramaties gaan wees. En ons sien het baie in die profete, en specifiek in Amos, en het onthou, dit is vir ons ook, is dat die Here ons sintuie wil wakker maak, sodat ons besef die werklikheid van sy werking, elke dag, elke oomblik. Daar kom nie siektes of pandemies of oordele oor hierdie wêreld, net omdat dit gebeur nie. Die Here bring dit om ons die realiteit van die sonde te besef en die realiteit van sy oordeel te besef. En hy wou dit vir hulle duidelik maak, dat Amos se woorde nie geïgnoreer kan word nie. So wat moet die reaksie wees van die mense, as hulle hoor van God se oordele wat aan die kom is? Wat moet hulle reaksie wees? Wat moet die reaksie wees van mense wat die gereg verdraai, selfs vandag? Wat moet die reaksie wees van mense wat geld van die arme steel? Wat van die WBS bank wat beroof word? Wat van nasionale sondes? Wat van ons onbarmhartigheid en selfsugtigheid? Wat van ons koud staan teenoor die medemens, teenoor babas? Ek het laasweek ook daarna verwys na die aborsies wat plaasvind. En ek het nou weer gaan seker maak die getalle wat opgeteken is van hoeveel COVID sterftes daar is. En dit is so 600,000. Dit is 600,000, baie mense. Dit is regtig baie mense wat al reeds dood is aan COVID. Maar hoeveel babas, hoeveel aborsies, en ons praat nie hier weer eens van die abortieve pil nie, nee. Ons praat hier van opgetekende aborsies. 60,000 in die wêreld, 100,000 in die wêreld, 600,000, dit sal miskien redelik klink as jy nou kyk na die reaksie wat die wêreld wys teenoor 600,000 mense wat al reeds dood is. 600,000 babas al vermoor. Nee, 6 miljoen. Nee, ook nie 6 miljoen nie. 16 miljoen, nee, ook nie 16 miljoen nie. 22 miljoen. Afgesien. Of liewer sonder om in ag te neem die getalle deur die abortiewe pil. Verdien ons nie die oordeel nie. Dis hoekom die Here sê daar in vers 8, moet hieroor die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie. Die woordjie hieroor verwys na wat voorheen plaasgevind het in verse 7. Die Here gaan nie hulle werke vergeet nie. Dit beteken hy gaan hulle oordeel. So dit beteken moet die oordeel, die Here se oordeel, die aarde nie bewe en elke inwoner daarvan nie treur nie. Moet mense nie bewe nie, bewe in vrees. Treur wat oor die aan die kom is, bang wees, hartseer wees, angstig wees. Die komende oordeel word nou op 3 maniere in prentjie vorm beskryf. 3 maniere. En die 3 maniere wys vir ons eerstens hoe deeglik hierdie oordeel gaan plaasvind. Hierdie oordeel gaan deeglik plaasvind. As die Here oordeel, oordeel hy nie halfpad nie. Tweede een is, dit gaan skielik plaasvind. En die derde een is, dit gaan buitengewoon plaasvind. Die oordeel van die Here gaan deeglik plaasvind. Kyk daar in vers 8 verder, ja, dit is weer eens die hieroor, dit is weer eens die Here gaan nie vergeet, die werke nie, is die oordeel. Ja, die oordeel van die Here sal oprys in sy geheel soos die Nyl en onstuimig opkook en wegsak soos die rivier van Egipte. Dit sal oprys in sy geheel. In daardie tyd toe die Psalm vasgepen is, neergepen is, en die Nyl tot omtrent 12 meter gestyg, wanneer dit in vloed was. Dit het in baie gevalle baie skade aangebring, verwoesting aangebring. En die mense het met die realiteit daarvan gelewe. En dit is soos hierdie waar die Here sy oordeel, hy bring sy oordeel so saam, of die aksie om te oordeel, en dit kook op en dan sak het weg. En het oordeel alles. En as jy terugkyk, dan sien jy, dit is geoordeel. Daar het regtig 'n groot oordeel plaasgevind. Die Here se oordeel is deeglik. Hy verwoes. Hierdie was die beeld van die Nyl, van die rivier van Egipte. En dan sien ons, die Here se oordeel gaan skielik kom. En dit is seker die hartseerste van alles. is in ongeloof is mense baie keer besig om die oordeel van die Here te ontken. Te ontken. Selfs in die situasie waarin ons nou is. Vers 9. En in die dag spreek die Here, Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is. Die punt is maar net in die middel van die dag, 12:00 kom ons sê, terwyl die son nog hoog is en jy verwag eers dit gaan donker word oor 6 ure of 7 ure. Skielik word dit donker. Jy het nie verwag nie, jy het nie gesien kom nie. Dit het net so gebeur. Maar denk maar net hoe skielik kan oordeel kom. Jy ry in 'n kar en nog gaan jy dood. In die aand lê jy nog so en jy voel net hierdie bloedklont deur jou brein gaan en daar kry jy beroerte en jy's dood. Jy loop hier uit. Kry 'n hartaanval en jy's dood. Dit kom skielik. Die oordeel van die Here kom skielik. Beteken nie noodwendig as iemand siekte kry of doodgaan, dit is die oordeel van die Here nie. Maar dit is wat ons seker ons elkeen moet afvra, nee, waar staan ons met die Here? Lukas 21 vers 34 tot 35 sê: "Maar pas op vir jouself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag skielik en die dag julle nie skielik oorval nie." So moenie vlug na die wêreldse goeders en jou gewete probeer onderdruk en dink daar gaan hierdie oordeel kom nie. Dis nie waar nie. Dit gaan skielik kom. Vers 35 sê, want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Die oordeel van die Here is 'n realiteit. En hy gee vir ons sigbaar bewyse van sy oordeel. Onder andere die COVID. Onder andere die reaksie op die COVID. So die oordeel van die Here kom nie net deeglik en skielik nie, maar dit kom ook buitengewoon. Soos die goddeloses die morele orde van die aarde omkeer, so sal die Here deur sy oordeele die natuurlike orde omkeer. Die natuurlike orde omkeer. Dit is wat gebeur het hierso op die middag. Jy verwag die son gaan eers later ondergaan en dan skielik is dit nag. Dis nie hoe dinge gebeur nie. Dit is nie die natuurlike orde nie. Maar die Here op grond van die morele orde, die goddeloosheid, kom die Here en hy gaan so ver om te oordeel dat hy die natuurlike orde omkeer. En hierdie oordeel tref natuurlik baie diep. Dit tref diep. Dit maak seer. Dit bring hartseer. Dit is wat ons in vers 10 sien. En ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang. Julle sien of jy dit nou wil hê of nie wil hê nie. Die Here sal mense by droefheid uitbring. Nie noodwendig droefheid wat tot geloof lei nie. Maar mense sal huil. Dis wat die Here sê. Hulle sal bekommerd wees. Vers 10 weer. En ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang. En ek bring op alle lendene 'n roukleed en op alle hoofde kaalheid. En ek maak dit soos by die rou oor 'n enigste kind en die einde daarvan soos 'n bittere dag. Ja, die oordeel gaan groot hartseer bring. Die omstandighede waarin die mense hulle vreugde gevind het, gaan skielik weg wees. Dit gaan weggeruk wees. Dit gaan nie meer daar wees nie. Hierdie mense het 'n vorm godsdienst gehad, hulle het die Here aanbid. Hulle was kerkmense. Maar dit is net so waar vir die mense wat sonder God en sy gebod lewe. Sonder hulle knieg, om hulle knieg voor Jesus te buig. Die Here gaan daai vreugdes van hierdie lewe wegruk. En dan is die uiteinde van die ongelowige, die uiteinde van die wêreld en hulle pret, hulle feestelikheid, hulle partytjie. Die uiteinde daarvan is net hartseer. Die Here gaan dit wegvat. En dis hoekom die Here sê en ek verander julle feeste in rou en al julle liedere in klaagsang. Al hulle modes waarop hulle vertrou het, al die uiterlike, die kleredrag, die weelde, alles gaan wegwees. En hulle gaan dit besef. Dis hoekom daai vers sê, en ek bring op alle lende een rou, lendene een roukleed. Die lende is mos nou jou heupe. En hulle het maar gewoonlik mooi lykse weeldige klere aangehad, en nou draal hulle een roukleed om hulle heupe. Hulle was bekommerd oor hulle hare, hulle was bekommerd oor die uiterlike. Wat het toe gebeur? Hulle hare word afgesny en op alle hoofde kaalheid. Die punt is maar net, is prentjie taal wat vir ons wys. Moenie op hierdie wêreldse beloftes en dit wat die wêreld bied vertrou nie. Dis al wat dit sê. Dis die punt. Moenie eers die omstandighede waarin ons is probeer onderdruk en dit wat die Here vir ons daardeur wil probeer wys en of dat ons afhanklik van hom moet wees deur selfs omstandighede te ontken nie. Dan sit ons ook met dieselfde probleem. Die punt is, daar gaan droefheid wees. En daai droefheid gaan diep wees. En dan word het weer met 'n beeld vir ons uitgewys. Hoor gou hierdie droefheid, dis seker die ergste droefheid, die ergste hartseer, die ergste ontsteltenis wat iemand kan kry. En dis nou die einde daarvan vers 10. Dit sê, en ek maak dit soos by die rou oor 'n enigste kind. Die enigste kind is dood. Kom ons sê die kind is nou 'n bietjie ouer. In die ouer paar kon net hierdie een kind kry. Hulle was lief vir hom en hulle het 'n goeie gesinnetjie en nou gaan hy dood. Dit moet seker die vreeslikste droefheid wees. Ons kan onsself net indink. Hoe moet dit wees om so 'n enigste kind te verloor? Maar die Here sê dit is in prentjietaal wat met hierdie rebelse kerk gaan gebeur en wat sal gebeur met die rebelse wêreld wat hulle nie bekeer na die Here toe nie. En dit is wat met elkeen kan gebeur as hulle nie bekeer na die Here Jesus toe nie. Die Here sal mense in droefheid laat verval oor hulle sondes. Die Here sal elke mens by die punt uitbring. Dis 'n uitgemaakte saak. Die Here speer by sy heiligheid om te besef dat die afgode wat ons dink ons gelukkig sal maak, nutteloos is. En mens kan miskien probeer om hierdie ons afgode op te som in vier kategorieë. Ons afgode kan selfs godsdienst wees. Ons afgod kan selfs gemak wees. Dit kan geleerdheid wees en dit kan gesondheid wees. Maar die Here bring sy oordeel in tyd en in ewigheid. Maar spesifiek in tyd. Sodat ons kan bekeer van afgode. Dat ons nou daai droefheid kan kry, daai bedroefdheid kan ervaar, dat ons kan bekeer na Jesus elke dag. Ons weet ons harte is 'n fabriek wat afgode genereer. En ons moet daai afgode so vinnig as moontlik stik en slaan. 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10 praat van hierdie twee soorte droefheid. Almal gaan droefheid kry. Dis maar net een van daai dinge. Of jy gaan dit nou kry en besef wat jou sonde is en na Jesus toe bekeer, of jy gaan droefheid hê in ewigheid. Maar jy gaan nie bekeer nie. Nog steeds nie. Dit gaan altyd die Here se skuld wees. 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 10 sê: "Nou is ek bly nie omdat jy bedroef was nie, maar omdat jy bedroef was tot bekering." Bedroef tot bekering. want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade kan lei nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Die droefheid van die wêreld is hartseer oor alles wat jy verloor het. Dis die droefheid van die wêreld. Geen hoop nie, geen vreugde nie. Die vreugde is die wêreld, maar dit word weggevat. En daai droefheid werk die dood. En die Here het hierdie omstandighede oor ons gebring, ons moet in die omstandighede lewe. Ons kan maklik in 'n situasie inkom waar ons net wil ontken. Die situasie is nie so erg nie, kom ons gaan net aan. Maar dit is nie so, en die Here wil hê, selfs vir gelowiges, selfs as wat jy hier sit, dat jy moet besef, dis ernstige dinge wat besig is om te gebeur. Dit wys vir ons duidelik dat die Here oordeel. Hy is aan die werk. En ons begin nou eers die effek sien van die naloop of die inloop of die tydens hierdie siekte, as ons kyk na die ekonomiese nood wat besig is om plaas te vind en homself uit te speel. Ons weet nie waartoe dit gaan uitloop nie. Maar die Here wil ons bring by 'n besef van ons valse hoop op baie keer ons eie afgode wat ons oprig in ons harte. Maar vir hierdie kerkmense daar in Israel, wat nie bekeer is na die Here toe nie, waar hy vir hulle daai eerste bekering gebring het. En vir hulle gesê het, julle moet nou bekeer. Julle is besig om na afgode te wandel. Julle is besig om daai in daai godsdiens te sit en daai godsdiens te verafgod. Klink eintlik snaaks, nê? A godsdiens te verafgod. Dis wat hulle gedoen het. Het ons hoop ook in hierdie godsdiens gesit? Het dit vir my gerustheid en vreugde 'n valse sekuriteit gebring toe ek elke Sondag op presies dieselfde manier kon kerk toe gaan? Dit moet 'n mens 'n bietjie ruk. Dinge het verander. Kerkdienste het verander. Dis nie meer dieselfde nie. Ons wêreld is 'n bietjie geskud. En as ons vertrou het op daai forum, dan is dit werklik onder ons voete uitgeruk. Het ons gemak, of het ons hoop op gemak gesit? Ons kon dink, miskien om te gaan reis wanneer ons wil, selfs oor see, of selfs in Suid-Afrika, en nou skielik, kan jy nie meer dink om te gaan reis met jou familie, buite die provinsiale grense nie. Jy word ingeperk. En daar is nou nie meer geld nie. Geld is min. Het ons hoop op gemak gesit? Het ons hoop op geleerdheid gesit? Al die universiteite sukkel met 'n voortbestaan. Wie weet of die universiteite nie gaan aangaan nie. Daar's gevalle waar die semesters uitgestel moet word en baie universiteite praat van, veral oor see, en wie weet, miskien kan het hier tref, dat die universiteit in hierdie jaar gaan aangaan nie. Daar is baie professore wat nie meer hulle werk gaan hê nie. Daar is nie meer geld nie. En wat maak die geleerdheid nou skielik saak, in so 'n moeilike omstandighede, as jy jouself nou daar vind, en jy gaan miskien afgedank word, en waartoe gaan jy, wat doen jy nou? Jy was trots op hierdie geleerdheid wat jy gehad het. En hierdie geld miskien vir ons almal, want in 'n mate geld geleerdheid vir elkeen van ons ook, op verskillende vlakke. Miskien kan dit wees vir iemand wat akademies verkeer by 'n universiteit of by 'n instansie. Maar dit kan ook van dag tot dag realiseer wanneer ons vertrou op ons kennis om argumente te wen. Net om argumente te wen, Kan in die huwelik wees. Dit kan met vriende wees. Kan selfs by die kerk wees. En dan as dinge so moeilik gaan, dan gaan jy dink maar, hoekom het ek dit gedoen? Wat maak dit nou? Dit maak eintlik nie sin nie. Ek het nou 'n ander perspektief. Het ons hoop op gesondheid gesit? Ons het alles van selfsprekend aanvaar. Jy daar's hierdie verloop van die lewe. Natuurlik, jy kan enige tyd doodgaan. Maar jy aanvaar maar jy gaan maar op jou tyd doodgaan. Ek drink mos my vitamiene. Ek kyk na myself. Ek gaan maar net aan asof dinge moet gebeur soos dit moet gebeur. En ek sal 10 jaar 'n lang lewe hê en ek vertrou en ek daarop. Ek vertrou op hierdie gesondheid wat ek het. En nou moet ons net kyk ook na hierdie siekte wat hierdie wêreld getref het. Of die siekte ernstig is of nie. Dit wys vir ons dat die dood 'n realiteit is. Of as dit nou wil hê of nie wil hê nie. Mense gaan dood aan COVID, maar mense gaan in die verlede ook dood aan griep en sulke ander siektes. Maar dis asof in ons gedagtes wat ons doen is as ons sien, as ons in 'n situasie is en daar's hierdie normale verloop van siektes en kanker en sulke goeters, dis asof dit jou nie aanspreek nie. Maar skielik dan kom daar 'n siekte. 'n Nuwe siekte. Dan dit maak jy verboureed. Jy weet nie meer nie. Nou is dit nie meer die jy's nie meer gewoond aan hierdie dinge wat net gebeur nie. Dit sit ons kwesbaarheid in die vergrootglas. En nou kom die hart ook uit, nê. Waarop vertrou ek regtig? Vertrou ek regtig op die Here of vertrou ek op my gesondheid? Dat ek net 'n lang lewe sal hê en die lewe kan geniet en soms my kinders kan wees en sover as moontlik gevaar probeer vermy. Of, en hierdie is die ander ding wat ons ook moet voorpas op. Miskien ontken ons al hierdie probleme. Miskien ontken ons die effek van die siekte. Van hierdie COVID siekte. En wil ek maar net aangaan soos normaal weg. Ek wil maak eintlik asof hierdie ding maar net daar is en mense maak nou baie daaroor en ek gaan net aangaan. Maar dit is nie die regte reaksie nie. Die Here wil ons daarop, ons gedagtes daarop rig, dat hierdie is 'n buitengewone, geskiedkundige gebeurtenis, wat wys dat sy oordeele 'n werklikheid is. En hy wil ons daarby uitbring, om in hierdie omstandighede te lewe, om die waardeloosheid, die nutteloosheid, van 'n aardse hoop te laat besef. Want jy sien die siekte en die effek daarvan is maar net 'n oordeel. Dis 'n sigbare manier hoe die Here wys. Hy oordeel. En hy wil ons oë en hier is die belangrike ding. Hy oordeel tydelik sodat hy ons oë kan vestig op die ewige oordeel wat 'n realiteit is. Dit moet ons by hierdie besef uitbring van Lukas 12. Lukas 12 vers 4 tot 5 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam dood maak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat, nadat hy dood gemaak het, die liggaam dood gemaak het, en is die Here wat dood bring, by magte is om in die hel te werp. Vir ewig. Vir ewig verlore. Vol droefheid. Alleen. Ek sê vir julle, vrees daardie ene. Vrees hom. Lukas 12 vers 4 tot 5. Christien, daar is hierdie siekte wat 100% doodsyfer het. Dit moet perspektief gee. 'N Siekte wat 100% doodsyfer gee. 'n 100% doodkoers. En dit is die effek van sonde. Die effek van sonde bring dood. Almal gaan doodgaan, daar sê hy. Ja, almal gaan doodgaan. Dit is 100% trefkoers. Dis 'n hoë trefkoers. So jy gaan miskien nie van COVID doodgaan nie, jy gaan miskien nie van griep doodgaan nie, jy gaan miskien nie van kanker doodgaan nie, maar die punt is jy gaan doodgaan. Of jy nou wil weet of nie wil weet nie, en ek hoop ons almal lewe na realiteit. Moenie die omstandighede
vir my nie. Lewe in die omstandighede. En watter droefheid gaan dan daar kom as jy nie hierdie ewige oordeel van God besef nie. Hoor gou hierson. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, wat nie na Jesus toe draai nie, wat nie hulle sonde besef nie, wat nie besef en bely dat Jesus die straf gedra het, die ewige straf gedra het, wat ek moes kry nie, hoor gou wat gebeur met daai persoon, sal die lewe nie sien nie, hulle sal droefheid sien. So moenie aangaan, asof die Here se oordeel nie werklik is nie. Dis werklik. Hy wil dit vir ons wys. Hy sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. Julle sien, die toren van God is oor alle mense, kop vir kop. Totdat daai persoon Jesus bely. En as hy homself daar kry dat in Jesus glo, wanneer daai gees kom en hy wederbaar daai persoon, en hy vind homself daar in Jesus, dan is hy nie meer onder die oordeel nie. Dis die enigste manier. So daar is hoop, daar is ware hoop. Niemand kan vir jou die waarborg gee dat jy van COVID gaan sterf of nie gaan sterf nie. Maar, ek, soos ek hier staan, kan ek vir julle die woord gee. En julle kan het gaan lees, Johannes 6 vers 35, wat sê, jy hoef nie in hierdie droefheid te sit nie. Hoor wat sê dit. Ek is die brood van die lewe, sê Jesus, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Julle sien hier die realiteit. Begin nou. Dit bring vreugde. Bring nie angs nie. Om in die Here Jesus te wees, bring vreugde, jy het 'n brood wat vir ewig aanhou. Daar word vir jou gesorg. Jy het 'n vreugde wat nou al begin. En daarom is dit baie belangrik dat jy moet seker maak jou verhouding met die Here is reg. Jy gaan nie noodwendig van COVID sterf nie. Jy wil nie in daardie situasie sit waar jy angstig is, of het nou van COVID is, waar jy sukkel om asem te haal, en jy besef jou tyd loop uit, en jy besef, dinge is sleg, en jy gaan geoordeel word, en as jy die hopeloosheid nie, die Here roep die hele wêreld op, tot bekering. En hy sê, bely nou jou sonde, bely nou daai straf, oor die sonde, en bely dat Jesus vir daardie sonde gesterf het. En dit bring vrede. Dit vat alle vrees weg. Dit bring daardie vreugde, daardie hoop in 'n wêreld wat die dood vrees. Kom ons bid saam. Mm-hmm.